Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, dan uoči referenduma o ostanku ili izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Otvaranje poglavlja 23 i 24 između Srbije i EU nije dovedeno u pitanje, tek je malo odloženo, tvrde srpski dužnosnici. Naš reporter u selu Bočinja pored Maglaja.
Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a.
Kako iskorijeniti radikalizaciju kosovskog društva, što je sa povratnicima sa stranih ratišta? Profesor David Phillips sa Columbia Univerziteta u New Yorku.
So prisons are problematic because in prison people make contact.
Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu.
Kako je u udžbenicima obrađena nedavna povijest Crne Gore, posebno u odnosu na posljednje sukobe i ratna događanja u regiji.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo ukončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
A u Mostaru još uvijek ima ulica koja nose imena ustaških zločinaca.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je da predsjedništvo BiH ni na koji način nije blokirano, te da on i Mladen Ivanić bez velikih razlika vide većinu problema u BiH. Kako je izjavio nakon razgovora sa Ivanićem u Banja Luci, sva pitanja koja ih opterećuju bit će stavljena na dnevni red sjednice predsjedništva koja je zakazana za 27. juni. Čović se u Banja Luci susreo sa Ivanićem kako bi razgovarao o ispunjavanju tehničkih uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Morao bi apsolutno se to riješiti jer to je jedan poseban datum koji mislim da nam se neće ponoviti narednih godinu dana. I pošto su nijanse u pitanju, ja vjerujem da ćemo mi svi pokazati jednu odgovornost i političku i svaku drugu da eto najdalje do tog ponedjeljka, iako to je već kasno, 27. imamo te usuglašene stavove kako bi dalje jednostavno omogućili Slovačkoj i svim drugim zemljama članicama da nam daju pozitivni odgovor.
Opozvani ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić odbacio je ocjene da je smijenjen zbog propusta vezanih za kontroverznu izložbu o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. U pismu šefu diplomatije Srbije Ivici Dačiću navodi da je slučaj sa izložbom o Stepincu drastično preuveličan i iskorišten kao povod da se on ukloni. Odluku o smjeni Lopandića objavili su mediji uz objašnjenje da je taj potez preduzet zbog propusta vezanih za izložbu o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sutra se održava referendum na kome će Britanci glasati za ostanak ili izlazak iz Evropske unije. Francuski predsjednik François Hollande upozorio je danas da će, ukoliko Britanci na referendumu glasaju za napuštanje, to ugroziti pristup Velike Britanije jedinstvenom tržištu unije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas, obraćajući se parlamentu na 75. godišnjicu nacističkog napada na Sovjetski savez, da Rusija mora ojačati svoju borbenu spremnost u odgovoru, kako je rekao, na agresivne akcije NATO-a u blizini ruskih granica.
NATO usiljuje svoju agresivnu retoriku.
U tim uslovima moramo da obratimo posebnu pažnju na jačanje borbene spremnosti svojih snaga.
Francuska vlada odobrila je protest sindikata protiv reformi zakona o radu najavljen za sutra u Parizu, pošto ga je prethodno zabranila, saopštili su sindikalni izvori. Sindikati više od 3 mjeseca protestuju protiv najavljene vladine reforme zakona o radu kojom se predviđa lakše otpuštanje, iako je nezaposlenost u Francuskoj visoka. Zvaničnici Evropske unije postigli su dogovor o osnivanju nove agencije za zaštitu granica i obala radi suzbijanja priliva migranata. Nova Evropska granična i obalska straža imaće 1500 graničara i tehničku opremu koja će moći da bude raspoređena u oblastima vanrednih migracionih priliva u roku od 10 dana, onda kada se ukaže potreba, prenosi AP.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči referenduma, britanski premijer David Cameron i njegovi protivnici, koji su za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, obilaze birače u uvjerenju da će pridobiti neopredjeljene. Rezultat je neizvjestan, niko ne zna što će se dogoditi, upozorio je Cameron. Istovremeno, najistaknutija figura Brexita, bivši londonski gradonačelnik Boris Johnson, ponavlja da je ovo ključni trenutak za Veliku Britaniju. Opširnje, Dimitrije Jovičević.
Osim političara i predsjednici gotovo polovine najvećih britanskih kompanija, uputili su otvoreno pismo svojim uposlenima da dva puta razmisle prije nego što glasaju. Glas za izlazak bi naštetio britanskoj ekonomiji, ističe u pismu koje objavljuje The Times. Te firme, među kojima su Berkeley, Standard Life i Anglo America, zapošljavaju gotovo 1.800.000 ljudi. Izlazak iz Unije znači i nesigurnost za naše firme, manje trgovine s Evropom i manje posla, navodi se u pismu. David Cameron je u Bristolu u pratnji bivšeg premijera Johna Majora ponovio da će, ostane li u Uniji, Velika Britanija biti sigurnija u borbi protiv terorizma, ali i uspješnija, jer nama treba tržište od 500 miliona ljudi. To će stvarati i nove poslove, investicije i život kakav je potreban našim porodicama. Posljednja istraživanja pokazuju da su obje strane vrlo izjednačene. Tokom sinoćne javne rasprave u londonskoj Wembley areni, novi londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužio je svog prethodnika Borisa Johnsona, koji zagovara izlazak iz Unije, da je stvorio projekat mržnje, te da iskorišćava strah od imigranata kako bi potaknuo antievropske stavove. Johnson je pak odgovorio da bi četvrtak mogao biti novi dan nezavisnosti. U kampanju su se proteklih dana isticala upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije napustili Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolisane migracije, što će uništiti zemlju. Sama kampanja je pokazala koliko je zapravo duboko podijeljena nacija, upozorili su eksperti. Smjenjuju se javne ličnosti koje pozivaju građane da glasaju za ostanak i oni koji pozivaju na izlaz iz Unije. Britanski dnevnici objelodanili su na čijoj su strani. Daily Mirror, Guardian, Observer, između ostalih, zagovaraju ostanak u Evropskoj uniji. Financial Times ističe da nije vrijeme za obnovu male Engleske, mi smo Velika Britanija. Zadatak nam je da ovaj svijet učinimo prosperitetnijim i sigurnim, piše list. Istovremeno tabloidi poput Sana, Daily Maila, ali s druge strane i The Telegraph ili Sunday Times, ističu: vjerujete li u Britaniju, glasajte za izlazak. Laži i pohlepne elite i podijeljena Evropa, zašto naša budućnost ne bi bila izvan takve Evrope? Ugledna novinarka i kolumnistkinja Washington Posta Anne Applebaum upozorila je u svom tekstu da bez obzira na ishod referenduma može slijediti politički potres. Odluče li se Britanci za ostanak, razočarani konzervativci će udariti na vojstvo stranke ili se pridružiti ekstremno radikalnim desničarima. Sam Nigel Farage nedavno izjavio da bi, ukoliko narod shvati da glasanje nije ništa promijenilo, sljedeći korak moglo biti nasilje. Ali šta ako Britanci odluče da izađu iz Evropske unije? Da li će ekonomski trošak biti veći od očekivanog i protiv koga će se tada nezadovoljstvo usmjeriti? Pita se ugledna kolumnistkinja Washington Posta.
slobodnaevropa.org.
Šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nije dovedeno u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna. Ona kaže da je samo odložen sastanak Savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, političko tijelo koje prati i primjenu sporazuma, i to uz obostranu suglasnost do formiranja nove vlade. Doduše, još uvijek nije do kraja utvrđena pozicija Evropske unije zbog stavova Hrvatske, Rumunjske i Bugarske o položaju nacionalnih manjina, precizira naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak. Više u priči Branke Mihajlović.
Da li se dovodi u pitanje otvaranje poglavlja do kraja juna, kako je to objavljeno u domaćim medijima u Srbiji, pitali smo šeficu pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanju Miščević, koja se nalazi u Briselu.
Nemamo nikakve signale, naprotiv, imamo jako, jako lepe signale i od država članica, posebno predsjedavajući, da se sve radi na tome da zaista do kraja holandskog predsjedavanja i bude otvoreno. Ne znam datum, ali to je posljednji mogući moment u doba holandskog predsjedavanja.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Joziak, procjenjuje na osnovu informacija sa najvišeg mjesta u Europskoj uniji da će, uprkos još nekim otvorenim pitanjima, biti otvorena poglavlja sa Srbijom do kraja juna.
I still expect, based on several EU diplomats have...
Verujem da će na osnovu razgovora koje sam imao sa nekoliko EU diplomata 30. juna biti održana takozvana konferencija kako bi se otvorila poglavlja 23 i 24. Predsjedavajući komesar su uvereni da će do toga doći. Još uvijek postoje neke primjedbe koje dolaze uglavnom od strane Hrvatske, a koje podržavaju Bugarska i Rumunija. Primjedbe koje ima Hrvatska su u osnovi iste one koje je iznosila sve vrijeme i od kojih ne odustaje. Ono što komplikuje situaciju i što evropske diplomate čini nervoznim je politička kriza u Hrvatskoj. Čini se da je postignut dogovor po mnogim pitanjima, kao što su univerzalna jurisdikcija Srbije koju je Hrvatska prihvatila, prava manjina u Srbiji i saradnja sa Haškim tribunalom, ali politička situacija u Hrvatskoj je zakomplikovala stvari. Uprkos tome, koliko se meni čini, poglavlje će biti otvorena do kraja predsjedavanja od strane Holandije, to jest do 30. juna.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da nema saznanja da Hrvatska postavlja nove uslove Srbiji, kako je to preneto u domaćim medijima. A na pitanje kakve su reakcije u Briselu na ovonedeljni susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog mandatara Aleksandra Vučića, koji su potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa, ona odgovara.
Jako, jako pozitivne. Posebno se ističe pozitivno to što je reč o inicijativi koja dolazi iz Srbije, odnosno Hrvatske, što nije nešto što je facilitirano od strane Europske unije, već kao nešto što je viđeno kao unutrašnja i potreba obe države.
Da li to ima uticaj i na otvaranja poglavlja?
To tek treba da vidimo, to zapravo Hrvatska treba da pokaže.
Srbija je krajem 2015. dve godine nakon formalnog pokretanja pregovora sa Europskom unijom otvorila prva poglavlja, 32, posvećeno finansijskoj kontroli i 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom. Na redu su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. Nakon otvaranja pregovaračkog poglavlja država kandidat radi na usklađivanju sa pravom Europske unije i na ispunjavanju uslova za zatvaranje poglavlja. Kada nema uslova zemalja članica, poglavlje može biti otvoreno i zatvoreno na istoj međuvladinoj konferenciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U selu Bočinja kod Maglaja nakon rata u Bosni i Hercegovini formirana je prva vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu danas pored 200 povratnika srpske nacionalnosti živi 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koji ne vole da ih se nazivaju vehabijama. U selu je bio i naš Arnes Grbešić.
Za razliku od para džemata u selu Ošve, u drugom magleskom naselju Bočinja prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semin Rizvić.
Priča o ulasku u islamsku zajednicu seže malo dalje od ove inicijative islamske zajednice za učlanjenje ovih takozvanih para džemata u islamsku zajednicu. Dobili smo prije svega to da ne moramo razmišljati, znači, više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica, znači, i čak i sa financijske strane i u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg para džemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Islamska zajednica, ta koja je trebala i ranije pokrenuti jednu možda ovakvu inicijativu, koliko ima imala kapaciteta ili ne, to o tom se da pričati, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu pa je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je posle rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odreda El Mujahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišao je, znači, bez ikakve inicijative i koga da je pito, otišao je. I naravno, otišao je na samom početku, to je, znači, prije donošenja zakona, znači, u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi smo reagovali sa njim, rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a. Svi oni koji žele da dadnu svoj doprinos, da se zalažu za ovu vjeru, po meni je najpametnije da se malo uhvate u koštac sa knjigom, da uče, da upišu kakav fakultet, ako već imaju vremena.
Naš sagovornik ističe da su međunacionalni odnosi u Bočinji na zadovoljavajućem nivou i da nema nikakvih problema između Srba i Bošnjaka.
Imamo stvarno fantastične odnose, lijepe, korektne komšijske odnose, tako da danas imamo sasvim jednu drugu priču u Bočinji.
To potvrđuje i Stana Blagojević, koja se u Bočinju vratila 2002. godine.
Ona stara poslovca, svoja kućica, svoja slobodica. Nikog ne diram, nikome ne diram, šta će biti strah. Nema problema nikakvi je, svako svoj život živi kako može i snalazi se.
Za radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako iskorijeniti radikalizaciju društva, pa i onog kosovskog? Za Radio Slobodna Evropa govori David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Sveučilištu Kolumbije u Njujorku, bivši savjetnik u State Departmentu i stručnjak za vanjsko-politička pitanja, skreće pažnju Kosovu i na lažne prijatelje, priredila Amra Zeneli.
Direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije David Phillips kaže da je nemoguće iskoreniti problem nasilnog ekstremizma samo preko bezbednosnih mera, te poručuje da su za to potrebne takozvane meke vlasti.
That involves education, jobs and economic development.
To obuhvata obrazovanje, nova radna mesta, ekonomski razvoj, saradnja društva na lokalnom nivou kako bi se mladi ljudi ubedili da imaju budućnost ukoliko se posvete strategijama koje će ih unaprediti. Mnogo toga može da se uradi. Radikalizacija je deo većeg problema koji postoji na Kosovu, a to je razočarenje. On dode da bezbednosne mere ne mogu biti zamena za pružanje nade ljudima.
And that hope first and foremost has to come from the authorities in Kosovo.
Tu nadu treba da pruže kosovske vlasti. Znamo statistike o nezaposlenosti, mladi su razočarani, razočarani su na političke lidere, na rasprostranjen kriminal i korupciju u vladi. Vlada Kosova mora da reaguje, da inspiriše ljude, da im se da nada za bolju budućnost. Da je imaju, mladi se ne bi okretili radikalnom islamu, smatra Phillips. On kaže da u zemlji u kojoj je nacionalizam uvek bio veoma jak osjećaj, zabrinjavajuće to što je sada islamizam rasprostranjeniji među mladima. Ističe da su borci koji se vrate sa strana ratišta poseban rizik za društvo, te da je za njih potreban poseban program za reintegraciju. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. On ističe da Kosovo mora da bude svesno da ima lažne prijatelje.
Turkey has a very strong and visible position here through TIKA and through its embassy it spends a lot of money.
Turska ima veoma snažnu i vidljivu poziciju ovde preko TIKE, Turske agencije za međunarodni razvoj, i preko svoje ambasade. Troši dosta novca. Njihova agenda nije da se pomogne Kosovarima, već da se promoviše turski islam na Kosovu. Turska je lažan prijatelj Kosova. Institucije toga nisu svesne, zato što u kratkoročnom planu postoje neposredne koristi od takvih odnosa sa Turskom. ali investicije Turske nisu u interesu Kosova, već služe interesima Turske. Moramo da vodimo računa o tome, gde god postoji praznina, Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da ispune, međunarodne institucije moraju da se uključe i potrebni su jači kontakti između građana Kosova i onih iz zapadnih zemalja, poručuje David Phillips. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori učenici osnovnih škola, srednjoškolci i studenti gotovo da ništa ne znaju o suvremenoj povijesti svoje zemlje, naročito o njenoj ulozi u ratnim događajima iz 90. godina prošloga vijeka, a to ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja i iz udžbenika povijesti nisu dobili relevantne podatke i činjenice o tom razdoblju crnogorske povijesti. To proizlazi iz rezultata analize što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore. S detaljima Predrag Tomović.
Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo okončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
No nisu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorije Crne Gore u 20. vijeku. A planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije i to do 1992. godine. Odnosno jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti, kao ni vezani događaj iz savremene crnogorske istorije. I to je posebno problematično imajući u vidu da se na katedri za istoriju obrazuje nastavni kadar koji treba da edukuje učenike, a taj isti kadar ne dobija formalno obrazovanje koje je potrebno da bi takvu nastavu izvodio kvalitetno.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona osim filozofskog i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
Činjenica je da nema adekvatnog suočavanja sa prošlošću, dok na određeni način ne sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granice Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači svih tih ratnih dešavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bečirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti i ostvarena. A iz udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata podsjećaju da Mostar, nažalost, nije usamljen slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, pored ulica i neke javne ustanove, nose nazive po ideolozima fašizma. Slušamo Mirsada Behrama.
Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Zna da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH-ziji, ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinsko-kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća. Podsjetimo, u tom gradu već 8 godina nisu održani lokalni izbori zbog političkih neslaganja oko izbornih pravila vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka. Ćorić kaže da je nepredvidivo hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena.
Ne postoje nikakve mehanizme uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u pretpolitičkom društvu.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće, mi znamo, ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pri tome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Sead Đulić, međutim, ističe da se u inicijativi zastupnika Denisa Bečirovića nije trebao spominjati samo Mostar.
Zašto nije u tu odluku o Mostaru dodao odluku i o brojnim drugim nazivima, ne samo ulica, nego i škola koja nose imena na teritoriju cijele države. Ljudi koji ne zavrijeđuju da budu spomenuti u ovakvom društvu kakvo Bosna i Hercegovina gradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
Predsjedništvo BiH nije blokirano, poručio Dragan Čović u Banja Luci. Opozvani ambasador Srbije pri Evropskoj uniji odbacio ocjene da je smijenjen zbog kontroverzne izložbe o Alojziju Stepincu. Sutra se održava referendum na kome će Britanci glasati za ostanak ili izlazak iz Evropske unije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Rusija mora ojačati svoju borbenu spremnost u odgovoru na NATO akcije u blizini ruskih granica. Francuska vlada odobrila protest sindikata protiv reformi zakona o radu najavljen za sutra u Parizu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.